რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ბელგიაში სამდღიანი ეროვნული გლოვა ქვეყნის დედაქალაქ ბრიუსელში 22 მარტს მომხდარი ტერაქტების გამო, რომლებსაც 34 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ნაფეთქებები 1 საათის ინტერვალით მოხდა ბრიუსელის ზავენტემის საერთაშორისო აეროპორტსა და მეტროსადგურ მალბეკში. ნაფეთქებების შედეგად დაიჭრა 250-მდე ადამიანი. ბელგიის პოლიცია ეძებს ტერაქტებამდე ცოტა ხნით ადრე აეროპორტის სამეთვალყურეო კამერებით გადაღებულ მამაკაც, რომელიც ტერაქტების ორგანიზებს შეჭმიტანილი. მასთან ერთად კამერებმა დააფიქსირეს კიდევ ორი პირი, რომლებმაც ბელგიის პროკურატურის ინფორმაციით აეროპორტში თავი აიფეთქეს. დღეს ბელგიის ტელევიზიამ პოლიციაზე დაყნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ თვითმკვლელი ტერორისტები იყვნენ ძმები ხალიდ და ბრაჰიმ ბაკრაუები. ბრიუსელში 22 მარტს მომხდარ ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ქვეყნის მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ ტერორისტული დაჯგუფებები განაგრძობენ ევროპის ტერიტორიაზე თავდასხმების დაგეგმვას. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტერორისტების სამიზნედ შესაძლოა იქცეს სპორტული ღონისძიებები, ტურისტული ადგილები, რესტორნები და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეერთებული შტატების მოქალაქეებს მიმართა განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინონ საზოგადოებრივ ადგილებსა და ტრანსპორტში თავი არიდონ მასობრივი თავშეყრის ადგილებს და მაქსიმალურად ფრთხილად იყვნენ რელიგიური დღესასწაულებისა და ფესტივალების პერიოდში. თურქეთის უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებულია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 10 სავარაუდო წევრი, რომლებიც თურქეთის ტერიტორიაზე შეღწევას სირიიდან ცდილობდნენ. ამავე სამსახურის ცნობით ერთ-ერთ დაკავებულს თან ჰქონდა ეგრეთ წოდებული შაჰიდის კამარი, რომელიც ასაფეთქებლად იყო გამზადებული. 19 მარტს 4 ადამიანი დაიღუპა სტამბოლში, სადაც თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა. 13 მარტს ანკარის ცენტრში მოხდა ძლიერი აფეთქება, რომელმაც 37 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა აიღო ადგილობრივი ქურთების რადიკალურმა დაჯგუფებამ. მოსკოვში ორდღიან ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. მოლაპარაკების მთავარი თემებია სირიაში შექმნილი სიტუაცია და ვითარება უკრაინის აღმოსავლეთში. ჯონ კერი დასვამს უკრაინელი სამხედროს, ნადეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების საკითხსაც. გასულ საღამოს რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ სავჩენკო დამნაშავეცნო 2014 წლის ივნისში ლუგანსკის ოლქში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში და 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპული სარდლობის მეთაური გენერალი ფილიპ ბრიდლავი დღეს თბილისში შეხვდება საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელს და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს. გენერალი ბრიდლავი, რომელიც ნატოს ევროპული ძალების მთავარსარდალიცაა, თბილის 22 მარტს ესტუმრა. ფილიპ ბრიდლავს სამუშაო ვახშამზე უმასპინძლა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან ამერიკელი გენერალი ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასა და თავდაცვის სფეროში შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავების საქმეში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების 35 რაუნდის ფარგლებში დღეს სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები მიმდინარეობს. თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით დონდუას ინფორმაციით განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მძიმე მდგომარეობას, მათ შორის ეთნიკური ქართველებისთვის დაწესებულ ახალ დისკრიმინაციულ რეგულაციებს და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის გაგრძელების სავალალო შედეგებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. დავით დონდუას განცხადებით, ქართული მხარე კვლავ დასვამს საქართველოს მიერ ცალმხრივად აღებული ვალდებულების საპასუხოდ რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღების, უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის და დევნილთა დაბრუნების საკითხებს. მილიარდერმა რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს პრეზიდენტობის კანდიდატის გამოსავლენად არიზონის შტატში ჩატარებულ შიდა პარტიულ არჩევნებში. ამასთან ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი დამარცხდნენ იუტას შტატში, სადაც გამარჯვება მოიპოვეს სენატორებმა ტედ კრუზმა და ბერნი სანდერსმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნები ნოემბერში გაიმართება.
საპასო რადიო მსმენელებო მოგესალმებით, ეთერშია გენდერული ამბები. დღეს 4 შაბათია და გენდერული ამბები მე მიმყავს მარინა ვაშაკმაძე გახლავართ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და შეგახსენებთ რომ ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს პირველ საათზე მას შემდეგ რაც მოისმენთ ახალ ამბებს, ეთერში იქნება გენდერული ამბები და დღესაც სწორედ ასეა. აქვე შეგახსენებთ რომ ჩვენ ხა პირდაპირ ეთერში ვართ, რადიოს პირდაპირ ეთერში FM-ზე 107.4 და შეგახსენებთ ასევე რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თუმცა ვისაც დაინტერესებს მოგვიანებით რომ მოისმინოს ან იხილოს ვიდეო ვერსია ჩვენი გადაცემისა, რადგან გენდერული ამბები იწერება და ვიდეო ვერსიის ნახვა შესაძლებელი იქნება სულ მალე ჩვენს ვებსაიტზე radio-tavisupleba.ge და ასევე Facebook-ზე შეგიძლიათ აკრიფოთ გენდერული ამბები, ქართულად ჩაწეროთ და შეძლებთ რომ მოისმინოს და ასევე ბარემ მოდი შევახსენოთ ჩვენ მსმენელს რომ საღამოს 9 საათზე ყოველ სამუშაო დღეს ასევე ტელეარხ არტარეაზე არის შესაძლებელი ვიდეო ვერსიის ნახვა. მოკლედ გენდერული ამბებია radio-tavisuplebis ეთერში და დღეს გვაქვს ჩვენს მუდმივ ყველაზე მტკივნეულ პრობლემაზე საუბარი. ეს გახლავთ ძალადობა ქალთა მიმართ და ძალადობრივი დანაშაული, უკიდურესი გამოვლენა ძალადობისა ქალთა მიმართ. გენდერული ამბები სხვათა შორის ორი წლის წინ, აი ანას ემახსოვრება, ხა წარმოგიდგენთ სტუმრებს ამ წუთში, იყო ჩვენი გადაცემის პირველი თემა. აქვე გეტყვით რომ ანა აბაშიძე პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და ასევე სტუმრად ყავს მაია კვირიკაშვილი, საქართველოს მთავარი პროკურორის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსი. ხო, სწორად ვთქვით თქვენი კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით, გვესტუმრეთ და იმას მოგახსენებდით სწორედ რომ აი ძალადობა იყო პირველი თემა, მას ხშირად ვიხსენებ ხოლმე ბუნებრივია როცა დავიწყეთ გენდერული ამბები. და მაშინ აი წარმოიდგინეთ 2 წლის წინ ანას ახსოვს ეს პერიოდი, გვეუბნებოდნენ რომ ნუ აზვიადებთ, ეხლა ეს იმედის მიერ არის გაფუქებული და გაზვიადებული ეს პრობლემა, თორე სინამდვილეში ასეთი მასშტაბით ეს პრობლემა არ არსებობს. სწორედ აი განსაკუთრებით დაადობა კიდე შებაეღიარებინათ, მაგრამ ის რომ შეიძლება ესეთი გამოვლენა უკიდურესი ქონოდა მკვლელობის სახით, არ მოსწონდათ, არ უნდოდათ, არათუ ზარები შემოდიოდა ამ თვალსაზრისით. მე აი ისიც მახსოვს რომ ექსპერტებს სტუმრად რომ ყავდა თქვა ეთერში ექსპერტები, მათაც კი გამოუთქვამთ ასეთი აზრი რომ ეს არის ცოტა არ იყოს მედიის მიმართ მიერ გაზვიადებული, თუმცა მას შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები ვიცით. ამაზე მინდა ვისაუბროთ დღეს სწორედ. ჯერ ერთი, როგორ განვითარდა მართლაც მოვლენები, იმატა თუ არ იმატა დანაშაულმა, თუ უბრალოდ ჩვენ ახლა მეტი ვიცით ამ დანაშაულების შესახებ და ეს უფრო მეტად არის ასე ვთქვათ გამოტანილი საზოგადოების სამსჯავროზე. ხოლო საპაპი ჩვენი შეკრებისა დღეს გახლავთ, რატო არის მაია კვირიკაშვილი ჩვენი სტუმარი, ეს გახლავთ ძალადობრივი დანაშაულის კრიმინოლოგიური ანალიზი, ასე ქვია რა ამ კვლევას, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ჩაატარა ეს კვლევა. ძალიან მნიშვნელოვანი საეტაპო, მე ვიტყოდი ასეთი კვლევა, იმიტომ რომ გვაძლევს ძალიან მნიშვნელოვან მონაცემებს. მე გადავხედე, საფსხოთ სრულად არ მქონდა შესაძლებობა, მაგრამ რაც მოვახერხე, დამეხმარენ ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მეგონა ხო გამიმხილეს თუ რა არის, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ძირითადი მიგნებები, რაც მე იქ ვნახე. ამით დავიწყოთ, მოდი მაიას მინდა ვკითხო კვირიკაშვილს, საქართველოს მთავარი პროკურორის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსს, რატომ ჩატარდა ეს კვლევა? ხო, აქვე ვიტყვი რომ ეს კი არის ზოგადი არა ძალადობრივი დანაშაულის კრიმინოლოგიური ანალიზი, მაგრამ თქვენ გქონდათ ცალკე კიდევ ეს გენდერული ასპექტი ქალთა მიმართ ძალადობის ამბავი. რა გიჩვენათ, აი თქვენი აზრით რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი? წლები გვითხარით, რომელ წლებს სწავლობდით და მე ჩვენ უკვე რაღაც გამოწვლილვით გთხოვთ, ხო, ცალ-ცალკე შევჩერდეთ რამდენიმე მომენტს.
კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ ეს ჩვენი საქმიანობა, რაც ჩვენ გავაკეთეთ და საკმაოდ შრომატევადი იყო ამ კვლევის თვალსაზრისით, ცნობადი გახდება არა მარტო იმ ვიწრო წრისთვის, რომელიც ჩვენ ყავდა გუშინ კონფერენციის დროს მოწვეული, არამედ ფართო საზოგადოებისთვის. პირველ რიგში ჩვენ წელს არ დაგვიწყვია ასეთი ანალიზების ანალიზური სამუშაოების კეთება, მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ 2014 წელს ჩვენ გავაკეთეთ პირველი ასეთი კვლევა, რომელიც მოიცავდა ოჯახური ძალადობის დანაშაულებებს, კრიმინოლოგიურ ასპექტს, ასევე სამართლებრივი კუთხით გამოძიების და პროცესუალურ თვალსაზრისით არსებულ გამოწვევებს. წელს უკვე მეორე ეტაპია, თუმცა ასეთი მასშტაბური კვლევა ჯერ ჩვენ არ ჩაგვიტარებია. მასშტაბურია იმიტომ, რომ ჩვენ უკვე ქონდა საშუალება შეგვედარებინა 2014 და 2015 წლის მონაცემები და უფრო მკაფიო სურათი დაგვედო, თუ გვაქვს თუ არა შედეგი იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც ჩვენ 2014 წელს კვლევის შედეგად დავსახეთ გეგმები და განმახორციელეთ და რა გრჩება ასევე გამოწვევათ.
ეს წამიჩეკეთ, ანუ კიდევ ერთი მიზანი რაც ქონდა ამ კვლევას იყო, რომ აი თქვენი დასახული გეგმების რაღაცა მიმართულება, ორიენტაცია ქონოდათ პოლიტიკა როგორ შეიმუშაოთ, არა?
2014 წელს, როდესაც ჩვენ ანალოგიურ კვლევა ჩავატარეთ, უფრო მცირე მასშტაბიანი შეიძლება იყოს, იმიტომ წელს ქონდა ჩვენ უკვე ქალთა მკვლელობების ანალიზი, ჩვენ ქონდა წელს სამართ კოდექსის 140-მე მუხლის ანალიზი, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისგებლობას სრულწლოვანი პირის მიერ სქესობრივი კავშირის გამო 16 წელს მიუღწეველ პირთან და ეს არის ადრეულ ქორწინებასთან ასაკში, ასე თქვა ადრეულ ქორწინებასთან ბრმაში ეს დანაშაული. ამიტომ უფრო სრულყოფილია წლევანდელ კვლევა, თუმცა შარშანდელმა გვაჩვენა გარკვეული გამოწვევები, გარკვეული სირთულეები და ამ სირთულების გათვალისწინებით ჩვენ შევიმუშავეთ რეკომენდაცია გამომძიებლობის და პროკურორებისთვის და ზუსტად წელს ამ ახალმა ფაქტების შესწავლამ დაგვანახა რამდენად იქნა შესწავლი შესრულებული.
კიდევ რაღაცა ცოტა კონკრეტიკა შემოვიდანოთ? აი მაგალითად რა
გაჩვენეთ? მაგალითად გეტყვით, იყო რამდენიმე, კი ბატონო, ძალიან ცალსახა და ნათელი მაგალითია. გარდა იმისა, რომ თქვათ ოჯახური ძალადობების ფაქტზე შესაძლებელია და უნდა დაიწყოს გამოძიება იქ, სადაც დანაშაულის ნიშნები არსებობს, სამართალდამცავი უწყება ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყოველთვის აქვს საფუძველი, რომ თუ არსებობს მომართვა, გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი, ან არსებობს საფუძველი, რომ თქვათ ჩვენ მსხვერპლს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ მას აქვს საშუალება მიმართოს სასამართლოს დამცავი ორდერის გამოსაცემად. აი ეს სამართალწარმოების მასალები არის ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულება ჩვენთვის, გამოძიებისთვის, იმის დასადასტურებლად, მაგალითად, რამდენად სისტემური ხასიათი აქვს ძალადობას, იმის გამოსაყენებლად, როგორია მოძალადის ხასიათი და ასე შემდეგ. აი ეს მასალები თითქმის არ მოიპოვებოდა, ძალიან მცირე რაოდენობა სისხლის სამართლის საქმეებში მოიპოვებოდა 2014 წლის ანალიზის შედეგად. ანალიზის შედეგად შესწავლის საქმეებში 2015 წელს თითქმის ყველა საქმეში უკვე გვაქვს ადმინისტრაციული რეაგირების ამსახველი მასალები, თან მარტო მასალა არ არის, პროკურორიც ასევე დაინტერესებულია, რომ გამომძიებებს პოლიციას მოთხოვოს, რომ იქ სადაც არის ადმინისტრაციული ღონისძიების გატარების საშუალება, აუცილებლად გამოსცეს ეს შემაკავებელი ორდერი. მეორე მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, ასე თქვათ, მნიშვნელოვანი პროგრესი რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის დანაშაულის სწორი კვალიფიკაცია, მაგრამ შესაძლებელია ეს იმდენად საზოგადოებისთვის საინტერესო არ იყოს, რამდენად უფრო
როგორ არის, ძალიანაც კარგად არის, იმენაზე თუ მეტყვით, რომ გაიგონ. დიახ, სწორი კვალიფიკაცია როგორ შეიძლება არ იყოს ჩვენთვის საინტერესო?
სწორი კვალიფიკაცია გულისხმობს სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტული მუხლების გამოყენებას, რაც ჩვენს გვაძლევს საშუალებას.
სწორად იქნება თუ არა გამოყენებული კონკრეტული დანაშაულის შემთხვევაში?
თორე სწორად იქნება თუ არა წარმართული გამოძიება და რამდენი სრულყოფილი სტატისტიკის არსებობა, ასე თქვათ, ამაშიც გვეხმარება. გამიმართულებით გვაქვს, ასე თქვათ, ძალიან კარგი შედეგები. შემდეგ საკითხი ეს იყო მსხვერპლის დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება, პროცესუალური სტატუსის მინიჭება, გაუმჯობესებულია და ასე თქვათ, უმეტეს საქმეში იქ, სადაც არის რეალურად სამართლებრივი საფუძველი, გაჭიანურების გარეშე აქვს ამ მსხვერპლის დაზარალებულის სტატუსის მინიჭებული, რაც იმას მასაცდელებს საშუალებას გამოიყენოს და ისარგებლოს პროცესუალური უფლებებით. და ასე შემდეგ, შემიძლია თქვა, რომ იქ იყო სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზების პრობლემა, იყო ყველა საქმეში არ იყო დანიშნული და ყველა საქმეში გვაქვს დღეს იმ საქმეებში, რაც ჩვენ შევისწავლეთ, დაახლოებით 555 საქმე, რომელიც კვლევისთვის იყო საინტერესო, იმიტომ რომ აკმაყოფილებდა ყველა იმ პარამეტრს, რაზეც ჩვენ გვიდოდა პასუხი მიგვეღო, არსებობს ეს ექსპერტიზა. ასე თქვით, გამოძიების წარმართვა არის გამოჯობესებული, ეს ცალსახა. რჩება, რა თქმა უნდა, გამოწვევები და სწორედ სირთულეები, ამ სირთულეებზე საუბრო ჩვენ მოვიწვეთ გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის და სხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, რომ ერთდროულად თქვა გვესაუბრა ამაზე და დაგვენახა მათი ხედვა და ასე ვთქვათ დაგვეგმა სამომავლო.
ძალიან დიდი მადლობა, მაე, ძალიან დიდი მადლობა, მართლაც აი სწორედ ამიტომაც ანა არის ახლა დღეს ჩვენთან ერთ-ერთი, ვინც ესწრებოდა თქვენი მოწვევით ამ პრეზენტაციას, რომელიც გუშინ შედგა. და ამიტომ ვკითხოთ ანას, მაშ მიზანი ეს იყო, რომ თქვენც თქვენი პოზიცია, თქვენ როგორ აფასებთ ამ პოლიტიკას, არა? აი ეს ძალიან კარგია, როცა ვთქვათ სახელმწიფო უწყება გთხოვთ, რომ დაეხმაროთ შეფასებაში ვითარების და ვთქვათ სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავებაში. ამისთვის ვიღწოდით და ძალიან მაგარია თუ ეს ასეა. მოდი აბა გითხარით თქვენ.
მგონი დაგვესახელა ქალბატონი ანა, რომ ასეა.
მოგესალმებით მეც, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თასახად უნდა ითქვას, რომ მუშაობის სტილი აი ამ ვთქვათ ბოლო კვლევიდან განსაკუთრებით, ბოლო ორი კვლევიდან გამომდინარე, ვატყობთ რომ იცვლება. გადადის მუშაობის თანამედროვე სტილზე და ეს შეუძლებელია რომ არ დავინახოთ, რას გულისხმობ, ანუ ნებისმიერი პოლიტიკის გატარების დროს ჩვენ ყოველთვის ვითხოვდით რომ წინასწარ უნდა იყოს მინიმუმ საჭიროებების შესწავლა, გაზომვა მიღებული ინდიკატორებით, პირობითად ისეთი ინდიკატორების შემუშავება, რომელიც ჩვენ კონკრეტულ შედეგთან მიგვიყვანს და გაგვაზომინებს ამ შედეგს, ამას ვითხოვდით ბევრი წელი. აი ეს კონკრეტული წარმოდგენილი კვლევა არის ამის კარგი დასაწყისი. დასაწყისი იმიტომ, რომ ცხადია, როცა ამის კულტურა არ აქვს ქვეყანას, ეს ვერ იქნება იდეალური და ამაში არც ვკამათობთ, მაგრამ მინიმუმი ის, რომ დაიწყო პროკურატურას გავსი სტილით მუშაობა, ეს უკვე კარგია. ეს დაეხმარება არამხოლოდ თავად პროკურატურას და ზოგადად ქვეყანას, რომ დაგეგმილი პოლიტიკა იყოს რეალისტური და პასუხობდეს იმ გამოწვევებს, რომლებიც ჩვენ რეალურად გვაქვს, ასევე გვეხმარება ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
ზუსტად ეს მაინტერესებს, აი თქვენ რითი გეხმარებით?
ჩვენ დაგვეხმარ, ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს ჩვენთვის, მაგალითისთვის ჩვენ მუდმივად ვითხოვდით, რომ გვჭირდება სტატისტიკური მონაცემი ჩაშლილი, მაგალითად ისე როგორც არის, რა თქმა უნდა, როგორც არის წარმოდგენილი, რომ დანაშაულის პირობითად და ადგილი, მეთოდი ჩადენის, დამნაშავის ხასიათი, სქესთა მიმართებაში, თქვა დიფერენცირებული მონაცემები.
ეს ის ამით შეგაწყვეტება, ანუ ზუსტად მაგედან მინდა რომ გავაგზავნოთ, უბრალოდ ჩვენი მსმენელისთვის ვიტყვი, რომ გასაგები იყოს, რომ აი ეს კვლევა აი ამ სახით იყო მოცემული, ამით იყო საინტერესო. ეს დიაგრამებიც ვნახე, ანუ სწორედაც რომ რაც ახლა ანამ დაიწყო ჩამოთვლა, დანაშაულის ჩადენის ადგილი სად იყო ყველაზე მეტად და ნოაჩვენა რომ სახლში არა, რაც ალბათ შეფასებები მოდი მე დაუტოვოთ ჩვენ სპეციალისტებს, დანაშაულის იარაღი იყო გამოკვლეული და აქაც ჩემთვის ასე ვთქვათ როგორც ჟურნალისტისთვის, როგორც მოქალაქისთვის ესეც მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან საინტერესო რომ ფიზიკური ზემოქმედება იყო წამყვანი დანაშაულის მოტივი, თუმცა რა ვიცი მე მგონი რომ ფსიქოლოგიურიც არ უნდა გამოირიცხოს. ხო და არ არ
გამოსულებაც არის მონაცემებში რომ ფსიქოლოგიური დაავადების მონაცემები გაცილებით უფრო რეალისტურად არის წარმოდგენილი და ხედავთ რომ ამაზე რეაგირებს სამართალდამცავი უწყება. ეს კარგია, იმიტომ რომ მანამდე აბსოლუტურად ფარული იყო.
ხო, საერთოდ არ იყო ამის ხსენება.
იმ პირობებში რეაგირებს, როცა სოციალური სამსახური აბსოლუტ არ ერთვება აი ამ ტიპის დანაშაულში. ეს კიდევ დადებითია, რაც უნდა ითქვას სამართალდამცავი უწყების მიმართ.
მაგრამ რა მინდა რომ უფრო დაწუნებით ყველაზე, შეჩერდებოდ ჩამოუყვები უფრო წარმოდგენა რო ქონდა ჩვენს მენას, მაშ დანაშაულის მოტივზე, განათლებასთან კავშირი როგორია, დასაქმებასთან კავშირი როგორია, ხო? და ბრალდებულთა დასაქმება, დაზარალებულთა დასაქმება ცალ-ცალკე იყო და ფორმები, ხო? ძალადობის ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური. ეს უბრალოდ რო წარმოდგენა ქონდეს ჩვენს მენას და მოდი ეხლა შენ განაგრძე ანა და მე რა თქმა უნდა მასაც უთხრათ, მაგრამ შენ მითხე შე სწორედ აი ასე მივყვეთ. ჩადენის ადგილი თარიღი, შეფის რა იყო? აქ
საინტერესო არის ის, რომ თქვენ იცით, რომ დანაშაულის შესახებ ყველა დეტალური ინფორმაცია არ არის ჩვენთვის ხელმისაწვდომი. გასაგები ობიექტური მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ პროცესის მონაწილე მხარე და სამართალდამცავი უწყებები თავის საქმეს აკეთებენ, ნუ თუ შენ ხარ დაინტერესებული კონკრეტულ საქმეში, მაშინ შეგიძლია. ანუ ბარიერი ერთ-ერთი რაც ჩვენ გქონდა იყო ის რომ ვერ არ გქონდა წვდომა იმ დეტალურ მონაცემებზე რომელიც ახლა არის მოცემული სტატისტიკურ მონაცემებში. ანუ ჩვენ უფრო გავძლიერდით იმასთან დაკავშირებით რომ შეგვიძლია კიდევ უფრო კრიტიკულები ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ წინ გადაშლილია სრული სურათი. იგივე დანაშაულის ადგილთან მიმართებაში მაგალითისთვის გეტყვით რომ იყო ხო ესეთი სტერეოტიპული მონაცემი რომ ყველა ტიპის თითქმის ყველა ტიპის დანაშაულთან მიმართებაში განსაკუთრებით გენდერული ძალადობის შემთხვევებში წამყვანი იყო ეთნიკურად არაქართველი მოსახლეობა და ადამიანები ასე მიუთითებდნენ ხოლმე ყველა დანაშაულზე. რა თქმა უნდა, პროპორცია გასათვალისწინებელია, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეთნიკურად ქართული ჯგუფი საკმაოდ დომინირებს ყველა ტიპის დანაშაულში. ეს პროპორცია იმიტომ ახსენე, რომ ცხადია უფრო მეტნი არიან და
ძალიან დომინირებს ახლოსაც შეიძლება.
მაგრამ ანუ რა შეგვიძლია ვიფიქროთ? ვიფიქროთ ის, რომ ზოგადად ამ ქვეყანაში დანაშაულთა მიმართებაში და განსაკუთრებით გენდერულ დანაშაულთა მიმართებაში, სქესის ნიშნით ჩატენი დანაშაულთა მიმართებაში არ არის წამყვანი რომელიმე კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფი, არამედ ეს არის როგორც ჩვენ ამბობდით, ქვეყნის გამოწვევა და ზოგადად ყველა ჩვენი მოქალაქის გამოწვევა. თუმცა არის მანიშნებელი კონკრეტული მონაცემები, სადაც პირობითად მონაცემები განსხვავდება ერთმანეთისგან რეგიონების მიხედვით და ადგილების მიხედვით. მაგრამ აქვე მინდა ერთი რამ თქვა, ეს აი მეთოდოლოგიურ თვალსაზრისით ეს არის უფრო რაოდენობრივი კვლევა, რომელიც რაოდენობრივ მაჩვენებელს წარმოგვიდგენს, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია. მაგრამ მე გუშინაც ვთქვი და ახლაც გავიმეორებ, რომ დასკვნების გაკეთება თვისობრივი კვლევის გარეშე, ანუ შინაარსობრივი გაანალიზების, ანუ აი ამ შედეგების გაანალიზების და სწორი დასკვნების გამოტანის გარეშე შეიძლება იყოს ძალიან საშიში. და რატო?
იყო ამის მცდელობა?
ჩემი აზრით იყო გარკვეული მონაცემები, რომელიც მტკიცებით ფორმაში არ იყო ნათქვამი, მაგრამ ტენდენციას აითკენაც იყო წაყვანილი. მე ვფიქრობ, რომ არასწორ შედეგებთან მიგვიყვანს, არასწორ სურათს დაგვანახებს. მაგალითისთვის დღესაც საუბრობდით და აქვე გავიმეორებ, რომ იყო შემთხვევა, როდესაც თითქოს მსმენელს გაუჩნდა შთაბეჭდილება, რომ ასაკობრივი ჯგუფია მოცემული და ახალგაზრდებში, რომლებიც უფრო აქტიურები არიან თავიანთი უფლებების და დაცვის საკითხში, თუმცა სტატისტიკურად გვაჩვენეს, რომ რადგან შეტყობინება მაღალია, დამნაშავეთა რაოდენობაც მაღალია იმ ასაკობრივ ჯგუფში, ვიდრე უფრო ხანდაზმულებში, თითქოს წავიდა მოსაზრება იქითკენ, რომ აი ახალგაზრდებში მაღალია ძალადობრივი ურთიერთობები. რაც ჩემი აზრით ვერც მე ვამბობ მტკიცებით ფორმებში, რომ ესე არ არის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ არც აი ამ კვლევის ავტორებს შეუძლიათ ამის თქმა, იმიტომ რომ ძალიან გასათვალისწინებელია ის, რომ შინაარსობრივი ანალიზი არ არის გაკეთებული, ანუ შინაარსთან დაკავშირებით რატო ვინ რას ჩადის ეს არ ვიცით, ჩვენ მხოლოდ რაოდენობა ვიცით ჯერჯერობით და თუ ჩვენ არასწორ დასკვნებს გავაკეთებთ, შეიძლება სრულიად მისასალმებელი მუშაობის მეთოდი გადაიქცეს არასწორ მიმართულებით.
გასაგებია, იარაღად იქნება
ჩვენ ამას ვამბობთ, რომ ეს ბაშო
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ანა, მაესთხოვოთ, ეხლა აპირებენ თუ არა თვისობრივ კვლევას და მე აუცილებლად მინდა ორივეს გკითხოთ. ზოგადად როგორ არის კვლევა, როდესაც კეთდება და საზოგადოება სპეციალისტებს მე შესაძლებლობა აქვს რომ გაეცნონ, ანა მე ეს კითხვა თქვენთანაც მექნება, თქვენ უკვე თავისუფალი ხართ არა რომ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით უკვე თქვენ გაანალიზოთ, თქვენ შეს ავაზოთ რომ მართლაც არ იყოს ესე რაღაც არასწორად გაკეთებული დასკვნები არასპეციალისტებზე
დაფუძნებული მუშაობის მეთოდი. რომელსაც აქტიურად იყენებს არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენ ყოველთვის თხოვდით სახელმწიფო უწევებს რომ თქვენც ასე იმუშავეთ, იმიტომ რომ ეს აზღვევს საკუთარ ჩვენს მუშაობას, ჩვენს შეცდომებს აზღვევს და გაცილებით რეალისტურია. ამიტომ ეს არის დასაწყისი, რომელსაც ჩვენ ვესალმებით თალსა.
ძალიან კარგი, ეს არის თქვენი საფუძველი და ჩვენ ახლა მოდი ჯერ მაისგან მოვისმინოთ ესენი თვითონ უწება რასაპირებს თავარი პროკურატურა რასაპირებს და მე რა თქმა უნდა გვაინტერესებს თქვენც ამ მასალაზე დაყრდნობით რა გეგმები გაქვთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს არის გარკვეულწილად დასაწყისი და ამ დასაწყის საფუძველი ჩაეყარა 2014 წელს. რა თქმა უნდა, მომავალ წელს ჩვენ გვეგმავთ, რომ უფრო ხარისხობრივად გამოჯობესებული კვლევა ქონდა ეს რომელიც მოიცავს ასევე თვისობრივ ელემენტებსაც. ჩვენ მტკიცებით ფორმატში არ ვამტკიცებთ არაფერს, უბრალოდ რიცხვების საფუძველზე ვთქვათ გარკვეულ დასკვნებს გამოგვაქვს, რომელიც შესაძლებელია ჩემი აზრით იყოს რეალობასთან ახლოს. იმის მტკიცება ვთქვათ, რომ ასაკობრივი ჯგუფი 18-25 წლამდე ასე ვთქვათ მეტია ძალადობა ამაში, ეს თვალსახად ამას არ მიანიშნებს, თუმცა მიანიშნებს იმას, რომ ამ ასაკში შეიძლება ადამიანები უფრო მეტად იცავდნენ თავს. კვლევის შედეგად, გამოვლინდა ის, რომ ეთნიკურად ქართველების მიერ რაოდენობრივად ქართველების მიერ ჩადენილი ძალადობა, რა თქმა უნდა, ჭარბობს და ეს პროპორციულია იმისა, რომ ეთნიკურად ქართველი უფრო მეტია ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოსახლეობასთან შედარებით, თუმცა ფაქტია, რომ აზერბაიჯანულ ეთნოსში, ასე ვთქვათ, ეს ტიპის დანაშაული არის გავრცელებული. ძალიან მნიშვნელოვანი რაც კვლევამ გააჩვენა არის ის, რომ რეგიონების მიხედვით, რაოდენობის მიხედვით, მაგათაც ჭარბობს ყოველთვის თბილისი, შემდეგ მოდგის კახეთი, დასავლეთ საქართველო და ეს გამომდინარეობს მოსახლეობის რაოდენობასთან, ასე ვთქვათ, რამდენად უფრო მაღალია პოპულაცია. თუმცა ჩვენ როდესაც ასე ვთქვათ, ანგარში წარმოადგენთ კვლევა, რომ პროცენტულად სად შეიძლება იყოს მეტი ალბათობა, რომ მოხდეს ოჯახური დანაშაული, ასე ვთქვათ, გამოჩნდა, რომ სამცხე-ჯავახეთი არის უფრო პრობლემური რეგიონი. კვლევამ კიდევ აჩვენა ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი ის, რომ მომართვიანობა არის გაზრდილი, მაგრამ მომართვიანობა არის გაზრდილი ეთნიკური ქართველი მოსახლეობის მხრიდან. რას ნიშნავს ის, რომ შარშენდელი წელი იყო აქტიური არამხოლოდ თქვა სამართალდამცავი ურწყების მიერ ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებებით, არამედ რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გატარებული ღონისძიებებით და თქვა მედიის როლიც აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს თქვა ეს თემა, გენდერული თემები, ასე თქვა ქალთა ძალადობები არ ჩამოდიოდა ტელეეთერიდან და იყო მოწოდებები ქალების მიმართ გაეცოთ უფლებები. ამანაც ის თქვა ძალიან დიდი როლი ითამაშა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დიდი როლი ითამაშა ქართულ ენოვან მოსახლეობაზე და დაგვრჩა ჩვენ ის ეთნიკური უმცირესობები, რომელთაც ნაკლებად საუბრობს
ქართულ ენაზე. დიდი მადლობა, მაგრამ ეს იყო ახლა ჩემი კითხვა. თუ დაიკლებს პროპორციულად მაგალითად, ხო, ნუ ნახეთ, რომ ეთნიკურად ქართველების მიერ ბევრია, მაგრამ შეიძლება იქვე ვნახოთ, რომ ეთნიკურად ქართველების მიერ თქვათ იკლებს და რაც თქვენ ბძანეთ, დიახ, ინფორმაცია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს უნდა გავითვალისწინოთ ალბათ. ამ თემს მიეწოდება თუ არა ინფორმაცია, რა ენაზე მიეწოდება, ხელმისაწვდომია თუ არა მათთვის ინფორმაცია,
იმიტომ რომ
მარტო ციფრებს რო ხუროთ, სრულიად სხვა სურათს
მივიღებთ. გეთახოვით, გამოჩნდა, რომ ეს საკითხი არის ასე ვთქვათ პრობლემური და გამოწვევა. ჩვენის მხრივ ამ რეგიონებში იმ ფარგლებში და იმ რესურსის გათვალისწინებით, რაც გვაქვს, გავატარებთ პრევენციულ ღონისძიებებს, ეს იქნება ვთქვათ რუსულ ენოვან თუ აზერბაიჯანულ ენაზე უბრალოდ ბუკლეტების დარიგება თუ შეხვედრების განხორციელება, თუმცა აქვე და ვთხოვ ანას და გუშინა ჩვენ არამარტო ანას ორგანიზაციის მიმართ, არამედ საერთო საჯაროდ განაცხადეთ, რომ ძალიან გჭირდება მხარდაჭერა ამ მიმართულებით, რომ აღმოჩნდა, რომ გარცკულწლად არც იციან რა არის დაჯადი სისხლის სამართლის წესით, აი რომ ვისაუბროთ სისხლის სამართლის კოდექსის 150 მუხთა მიმართებაში, არც იცის მოსახლეობამ რა არის დაჯადი, რა როგორი პოლიტიკა აქვს სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებით გააქტიურება ნამდვილად გჭირდება, როგორც ჩვენ, ისე ასე ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორის ხარდაჭერა აუცილებელია სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც თქვენ ბძანეთ, მე ხა მივმართავ საზოგადოებას. აი მოდი თუ კი ვინმე მოისურვებს, რომ გითხრას, იცით თუ არა მაგალითად რა არის დაჟჯადი, მე პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენ მე ასე ჟურნალისტური თვალსაჩინით გავაგზავნებთ ამის კოლევას. დიახ, 2-988-327 ჩვენი ტელეფონი ნომერი სტუდიაში, ძალიან გთხოვთ, ვინც გვისმენთ ახლა, საჭესთან თბძანდებით, გადააყენეთ მაგან აუცილებლად, ისე დაგვირეკეთ მობილური საშუალებით, ვიმეორებ 2-988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში, დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები და ძალიან მოკლედაც კარგი იქნება და დაგვავალებთ აი სპეციალისტების ხედან ახლა ჩვენთან სტუდიაში, რომ გვითხრათ, იცით თუ არა თქვენ ზოგადად რა არის დასჯადი, რამდენად არის დასჯადი, რამდენად იცნობთ კანონმდებლობას ამ თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა შევახსენებს მენელს, რომ მაია კვირიკაშვილი, საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართლოს უფროსია ჩვენი სტუმარი და ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი, გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში და ჩვენ საუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, კვლავ ძალადობაზე ქალთა მიმართ, დანაშაულზე, ან ძალადობრივ დანაშაულზე და შეგახსენებთ, რომ აი სულ ახლახან მთავარმა პროკურატურამ ჩაატარა კვლევა ძალადობრივი დანაშაულის კრიმინოლოგიური ანალიზი. ესეც ახლა როგორც კი ახალი ამბები გვექნება და გავაგზავნებთ მე საუბარს. ანალიზი რატო ქვია ამას? ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე შესაძლოა მე არ მინახავს ეს ნაწილი, მე ვნახე მხოლოდ მონაცემები. ანალიზის ნაწილი იქნება ძალიან საინტერესო. ეხა ვერ მოვასწრებთ, იმიტომ რომ ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და გავაგზავნებთ ძალიან მოკლე პაუზის შემდეგ, ახალი ამბების შემდეგ. მე კი ახლა ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბელგიური საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, რომ პოლიციის მიერ იდენტიფიცირებულია ბრიუსელის აეროპორტში 22 მარტს მომხდარი ტერაქტის სამივე მონაწილე. კერძოდ, მათი ინფორმაციით, აეროპორტში თავი აიფეთქეს ძმებმა ხალიდა ბრაჰიმ ბაკრაუებმა, ხოლო მესამე პირი, რომელსაც სამართალდამცავი ეძებენ, ნაჯიმ ლაშრაუია. ბელგიური მედია საშუალებების ცნობით, სამივე მათგანს კავშირი ჰქონდა 2015 წლის ნოემბერში პარიზში მომხდარი ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილ სალაჰ აბდესლამთან, რომელიც ბრიუსელში 18 მარტს დააკავეს. შევახსენებთ, რომ ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროპოლიტენში გუშინ მომხდარი აფეთქებების შედეგად 34 ადამიანი დაიღუპა და 200-ზე მეტი დაიჭრა. ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ქვეყნის მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ ტერორისტული დაჯგუფებები განაგრძობენ ევროპის ტერიტორიაზე თავდასხმების დაგეგმვას. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ტერორისტების სამიზნედ შესაძლოა იქცეს სპორტული ღონისძიებები, ტურისტული ადგილები, რესტორნები და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეერთებული შტატების მოქალაქეებს მიმართა განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინონ საზოგადოებრივ ადგილებსა და ტრანსპორტში, თავი არიდონ მასობრივი თავშეყრის ადგილებს და მაქსიმალურად ფრთხილად იყვნენ რელიგიური დღესასწაულებისა და ფესტივალების პერიოდში. მოსკოვში ორდღიან ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. ის შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. მოლაპარაკების მთავარი თემები იქნება სირიაში შექმნილი სიტუაცია და ვითარება უკრაინის აღმოსავლეთში. ჯონ კერი დასვამს უკრაინელი სამხედროს ნაძიას და სავჩენკოს გათავისუფლების საკითხსაც. გუშინ რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ სავჩენკოს 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ლუგანსკის ოლქში 2014 წლის ივნისში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირის ბრალდებით.
ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენეთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება FM-ზე 107.4 და ეს გახლავთ გადაცემა გენდერული ამბები. ასევე შეგახსენებთ ჩვენს სტუმრებს მაია კვირიკაშვილი, საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ასევე ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი, და ჩვენ საუბრობთ საჭირბოროტო და ნუ რა ვთქვა ყველაზე მძიმე თემაზე, რაც კი შეიძლება შეიძლება იყოს განსაკუთრებით გენდერულ ამბებში, ეს გახლავთ ძალადობრივი დანაშაული ძალადობა ქალთა მიმართ. კვლევა ჩაატარა კრიმინოლოგიური ანალიზი საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ, არ დამავიწყდა მე ეს ანალიზის ნაწილი, უნდა მკითხვა უცებად მაეს, მაგრამ მანამ ხო ესეც ანალიზის ნაწილია პრაქტიკულად რაღაც რა დასკვნები შეიძლება გამოვიტაროთ ამასთან დაკავშირებით. კვლევაში იყო ნაწილი შეტყობინებების თაობაზე და ჩვენ ვიცით რომ ეს იყო პრობლემა, ჩვენ ვიცით რომ საზოგადოებაში ზოგადად არის პრობლემა, შეტყობინება ნათელი რო იყოს ჩვენი მსმენელისათვის არის, როდესაც ხედავს თქვათ მეზობელი რომ მეზობლად რაღაცა საშინელება ხდება და ხა შეიძლება თუ კი დარეკავს და შეატყობინებს და თქვათ მოვა დროულად პატრული მაგალითად ან ის პოლიცია, შესაძლებელია რომ ეს დანაშაული არ იყოს, ხო? აი ეს არის მნიშვნელოვანი, მე მინდა რომ ჯერ ვკითხოთ თქვათ მაიას, ამ რა სტატისტიკა იყო, ვიცი რომ გაიზარდა არა, რა უფრო მეტად ატყობინებენ და რა თქმა უნდა აზრი მაინტერესებს ანასიც, იმიტომ რომ მუდმივად გქონდა ჩვენ ამაზე საუბარი, საზოგადოებას გულისხმობ, შეტყობინებებზე, იმაზე რომ შეეტყობინებინათ ერთი ანუ დამოკიდებულება საზოგადოების არ ყოფილიყო ასე ვთქვათ შემრიგებლური და თუ არის ჩხუბი თვითონ მორიგდება ოჯახი და ნუ ჩავერევით, ანუ სხვის საქმეში არჩარების პრობლემა, რაც ვფიქრობ რო არის ძალიან სერიოზული და შემდეგ ასევე აი ეს შემაკავებელი ორდერი, რომელიც ნუ მომწლების განმავლობაში იყო პრობლემა და ნუ ახლა უკვე არის. მაგრამ მოდი ახლა ამ ჩარევაზე ვთქვათ, სხვის საქმეში ჩარევაზე, ოჯახიდან გარეთ გამოტანაზე, ის არ რეკავდა, კლავდა ქმარი, მაგრამ არ რეკავდა, იმიტომ რომ არ გამოიტანოს ოჯახური ამბავი გარეთ, ხო? რა ვითარება ამ თვალსაზრისით მაგ? სწორედ ანა მე შენი აზრი.
მაგ სტერეოტიპის დანგრევა მიმდინარეობს რთულად, მაგრამ მიმდინარეობს და ამის ნათელი მაგალითი გვაქვს ჩვენ შემდეგ კი. ზოგადად გაიზარდა სტატისტიკურად ოჯახური ძალადობის ფაქტების რაოდენობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გაიზარდა რეალური ფაქტები. წინა წლებში იყო ის პრობლემა, რომ ეს შეეძლო ლატენტურ დანაშაულად და თავად დაზარალებული, როგორც თქვენ ახსენეთ, მკლავდა ქმარი, მაგრამ ამის შესახებ არაცხადებდა. წლების კვლევამ გვაჩვენა, რომ გაზრდილია ოჯახის სხვა წევრების მიერ გაკეთებული განცხადებების რაოდენობა, ასე თქვათ, ეს შეტყობინება იქნება 112-ზე თუ სხვა ტიპის შეტყობინება. გაზრდილია თავად დაზარალებულებს მიერ მომართვიანობის რაოდენობა და ძალიან მნიშვნელოვანი რაც ასევე კვლევამ აჩვენა ის, რომ გაზრდილია იმ დაზარალებულების რაოდენობა, რომელთაც აქვთ საშუალო და არასაშუალო განათლება, მათ მიერ გაკეთებული შეტყობინების რაოდენობა. ანუ რას ნიშნავს ეს? წინა წლებში უმეტესად საკუთარი თავის დაცვას მეტნაკლებად ცდილობდა უფრო უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები. წელს ჩვენ დავინახეთ, რომ უფლებების დასაცავად იბრძვის არა მარტო ის ადამიანი, რომელსაც აქვს გარკვეული დონის ცოდნა, არამედ ის ადამიანები, რომელსაც აქვს არასრული განათლება ან საშუალო განათლება. ეს ნიშნავს იმამდე, რომ ყველა ფენამდე მეტნაკლებად ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ უნდა იბრძოლონ საკუთარი უფლებების დასაცავად და სამართალდამცავ სტრუქტურებს ძალიან ჭირდებათ მათი გვერდზე დგომა. კიდევ ერთი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც ჩვენ ამ კვლევის შედეგად მოვიპოვეთ, არის ის, რომ უმეტეს შემთხვევაში წინა წლებში დაზარალებული კი აცხადებდა ასე ვთქვათ ამ ფაქტის შესახებ, მაგრამ გამოძიების მიმდინარეობის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ეს გადაივლიდა ზალადობის ტალღა და ასე ვთქვათ წყნარ რეჟიმში ჩადგებოდა ოჯახური ცხოვრება, ისინი ცდილობდნენ რომ შეეცვალათ თავიანთი ჩვენება ან არ მიეცათ ჩვენება ოჯახის წევრის წინააღმდეგ. ეს ტენდენციაც მეტნაკლებად შეცვლილია, ალბათ იმიტომ რომ ერთის მხრივ უკეთესად იმუშავა სამართალდამცავო სტრუქტურა და დაზამთავრდა კომუნიკაციის დროს და მეორე ალბათ ცნობიერებაც გარკვეულწილად ამაღლდა საზოგადოებაში, არა იმ დონეზე რაც საკმარისი იქნება რომ ჩვენ ვთქვათ რომ ეს პრობლემა დაძლეულია, არა, მაგრამ გარკვეულ ეტაპს ასე ვთქვათ მიაღწია რომ მეტი ინფორმაცია აქვთ, რა არის მათი უფლებები, როგორ უნდა დაიცვან უფლებები, ვის უნდა მიმართონ და რაოდენ მნიშვნელოვანია მათი თანამშრომლობა იმისთვის რომ ისინი არ გახდნენ ხელმეორედ ძალადობის მსხვერპლები.
ძალიან დიდი მადლობა ცნობიერების ამაღლების ნაწილში, რა ვიცი მე სრულად დაგეთანხმებოდით, თუმცა არ ვიცი ზუსტად ნუ არც მინახავს არც დადასტურება სადმე წამიკითხავს თქვათ აი ფლატასე უმაღლეს განათლებასთან პირდაპირ კავშირს, ცნობიერ ინფორმაციის მიწოდებასთან კი, მაგრამ უმაღლეს განათლებასთან ან არ განათლებასთან კავშირი როგორია, ეს ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება. ანა, მინდა რომ გითხოთ თქვენ ამის თაობაზე.
უმაღლეს განათლება განსაკუთრებით
საინტერესოა მიწოდება ინფორმაციის.
რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით საინტერესოა იმ ნაწილში, რომ მუდმივად გვესმოდა, რომ თურმე ძალადობა ხდება სოციალურად დაუცველ ფენაში, სადაც თქვა განათლების მონაცემების შედარებით დაბალია, რაც იყო სტერეოტიპი და მითი. და სწორედ აი ამ მონაცემებმაც დაანგრია თავად უწყებამ თქვა ამ მითზე უარი, რაც ძალიან კარგია. უამრავი სხვა მითი არსებობს კიდევ ამ თემაში, რომელსაც ჯერჯერობით მიუყვებით, მაგრამ იმეც ვიტყობ, რომ აი ამ მითების ნგრევაც თავად ადრესატების მხრიდან იქნება გამოწვეული გულისხმობ სახელმწიფოს ზოგადად. მითი არის ის, რომ ძალადობა არის ყველგან. უფრო სწორედ მითი არა, რეალობაა ის, რომ ძალადობა ყველგან არის. მითი იყო, რომ ეს არ იყო განვითარებულ, ასე ვთქვათ, განათლებულ საზოგადოებაში. უფრო მეტიც, მონაცემების მიხედვით მოძალადეთა, ასე ვთქვათ, განათლების ხარისხი გაცილებით მაღალია ვიდრე დაზარალებულებისას და ეს იყო ყოველთვის, უბრალოდ არ ჩანდა სტატისტიკაში. ანუ ძალადობა არის ყველგან. ეს რომ დასკვნა შეიძლება აქედან ეს
დაახლოებით, ანუ ძალადობა არის ყველგან, უბრალოდ გამოიკვეთა ის, რომ იმ ადამიანებს, რომელსაც ადრესში ჰქონდათ სხვადასხვა გარემოებების გამო შეიძლება იყვნენ მოძალადეზე დამოკიდებულები, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად, იმიტომ რომ მაგათ არ ჰქონდათ საკმარისი განათლება, რომ თავის პროფესია ჰქონოდათ. აი ამ ადამიანებმაც დაიწყეს უკვე, ასე ვთქვათ, ხმის ამოღება სამართალდამცავ უწყებამდე თავიანთი გასაჭირის მოტანა. აი ეს არის მნიშვნელოვანი.
ეს ნამდვილად არის. ხო, ჩვენ ახლა სხვა რამეზე ვლაპარაკობთ. ხო, აი იმ სტატისტიკაზე მაინც და მაინც ვთქვათ განათლებასთან პირდაპირ კორელაციას და ასევე საინტერესოა პირდაპირ უკავშირდება ამას აი დასაქმების ნაწილიც ხო?
კი ბატონო, დასაქმების ნაწილიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად ეს ჩაშლილი მონაცემები ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას გაანალიზება სჭირდება. აქ არ არის გაანალიზებული და ეს არის მეორე ეტაპი, სადაც სწორი დასკვნები და სწორი სტრატეგია უნდა დაიგეგმოს. სხვათა შორის ამ სტრატეგიის დაგეგმვაში სულაც არ ამოწურავს თავისთავად მაგალითად პროკურატურა მხოლოდ ან შინაგსაქმთა სამინისტრო და ამაზე უნდა თქვათ აუცილებლად. მაშინ როდესაც გასაგებია, რომ შინაგსაქმთა სამინისტროს და პროკურატურის როლი არის დანაშაულის პირობითად პრევენციაც და რეაგირებაც ეფექტური, მაგრამ ეს ზალადობის ზოგადად ქალთა ჩაგვრა და ქალთა მიმართ ჩადენილი მძიმე ფორმის ზალადობები არ იწყება და არ მთავრდება, ესე ვთქვათ, სამართალდამცავ უწყებასთან. ძალიან საინტერესოა, რაც მე პრინციპში დამაკლდა და მოლოდინი არ მქონდა, რომ პროკურატურა ამას გააკეთებდა ცხადია, იმიტომ რომ სისტემურად ხვას ეკუთვნის. დამაკლდა ის, რომ ჩვენ ხედავთ ზალადობის რგოლის ერთ პატარა ნაწილს, რომელიც არის დანაშაულზე რეაგირება. მაგრამ იმისთვის, და მე გუშინებს თქვი კიდეც, იმისთვის რომ მსხვერპლის დასულობის ხარისხი გაიზომოს და მსხვერპლის ზოგადად სახელმწიფოს რეაგირების ეფექტურობა გაიზომოს, უნდა შევხედოთ მთლიან ციკლს. ანუ, როდესაც პირველი ეტაპია, ხო, გამოვლინდა და ზალადობა და პასუხი გასცა სახელმწიფომ. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მსხვერპლისთვის. მსხვერპლის ხანდახან ეს ყველაზე მსხვერპლისთვის ეს მეორე ხარისხოვანიც არის ხოლმე. ხანდახან ის უარს ამბობს სამართალდამცავთა ურთიერთობაზე და ამბობს, რომ ეს სხვა მექანიზმი მითხარით. მე უბრალოდ მინდა გავერიდო სიტუაციას. ასეთი მექანიზმი არსებობს კიდეც, ვიცით, ხო, ჩვენს ქვეყანაში. ანუ რითი თქმა მინდა, როდესაც სხვერპლი გამოყავს ოჯახიდან, ან კონკრეტულ დანაშაულის გამოძებას ვიწყებთ და პირობითად ვიღაცაზე დევნაც არის დაწყებული, მერე მსხვერპლს აქვს სხვა ინტერესი, მაგალითად, მისი ცხოვრების ხარისხი, რომელიც საკმაოდ დავარდნილია სისტემური და წლების განმავლობაში ძალადობის შედეგად, უნდა გაუმჯობესდეს. იმ დონეზე მაინც უნდა გაუმჯობესდეს, რომ დაბრუნდეს იმ მოცემულობაზე, ვიდრე ის გახდებოდა მსხვერპლი. აი ეს ნაწილი უკვე არის სხვა უწყებების თემა, იგივე მე ვიტყოდი განათლების სამინისტროსიც და გადამწყვეტი როლი აქვს ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს,
რომელსაც
დიახ, სოციალური ნაწილი, რეაბილიტაცია და მსხვერპლის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. აი ეს ნაწილი სრულად ჩახსნილია. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის მოლოდინები, რომელიც გაიზარდა სისტემას თავიმართებაში, ჩვენი აქტიურობით და სახელმწიფო უწყებების აქტიურობით, შეიძლება დამთავრდეს კრახით, პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ დღეს თუ ნდობაში შემოდის მოქალაქე სახელმწიფოსთან, ის აუცილებლად, ესე ვთქვათ, მას გაუცრუდება იმედი, თუ მან ბოლომდე ვერ მიიღო ის, რასაც ელი
სახელმწიფოსთან. ამიტომ ამბობ,
პროკურატურამ შეიძლება მომავალ წელს დაბალი მაჩვენებელიც კი მიიღოს შეტყობინებების და რატომ? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ ველაპარაკებით ამ ხალხს და ჩვენთან რეკავენ ჯერ მსხვერპლები როგორც წესი, ვიდრე ვთქვათ 112-ზე დარეკავენ, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ ინფორმაცია და ყოველთვის ისმის ერთ შეკითხვა. კი დავრეკავდა, შეიძლება პოლიცია დღეს უფრო გულისხმიერად მომექცეს, ვიდრე ამას აკეთებდა გასულ წლებში, მაგრამ ეს ხო ჩემთვის საკმარისი არაა. მერე რა მოხდება? ამაზე პასუხი არ გვაქვს ხოლმე და ეს არის ყველაზე დამთრგუნველი. ჩვენ ამით არ ვამბობთ იმას, რომ ვინმე არ უნდა დაარეკოს. არა, პირიქით, რომ არ დაგერეკათ აქამდე, მეგობრებო, მათ ეთყვი ვისაც ეს ეხება. პროკურატურა ამ შედეგებსაც არ დადებდა. ამიტომ დარეკვა და აქტიურობა აუცილებელია, წინაპირობაა განვითარების, მაგრამ აქ ზუსტად უნდა თქვათ, ვისი რა როლია. მაგალითად, იგივე ჯანაც სამინისტრო არაფერს არ ხარჯავს ოჯახში ძალადობის თემასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით უცხოელი არის ქალი. უფრო მეტიც, ბიუჯეტში მოთხოვნაც კი არ იგზავნება, რომ ჭირდება უფრო მეტი თანხა. ანუ თვითონ არის ჯანაცვის სისტემა ძალიან პასიური. შეუძლებელია პროკურატურა აწიოს ეს თემა ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. მაგალითისთვის, სიამოვნებით მოვისმენდი თავშესაფრებიდან გასული ქალების ისტორიებს, რომლებთან დაკავშირებითაც არის საკმაოდ არა პოზიტიური განწყობები, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ისინი ბრუნდებიან ძალადობრივ გარემოში. იმიტომ რომ სახელმწიფო ისინი ისე ვერ გააძლიერა, რომ თავის თავზე აიღონ, ესე ვთქვათ, ხელში სადავეები. და აუცილებლად დავამატო შეტყობინების ნაწილზე. შეტყობინების ზრდას თუ დავაკვირდებით სტატისტიკას, შეტყობინება გაიზარდა ოჯახის წევრების მხრიდან, ახლობლების მხრიდან, მაგრამ ვითარი მონაცემის დასხვა, რომელშიც მე ჩემ თავს პოულობ. იმ დასხვაში ვართ აქტივისტები, რომლებიც პიტაპირ ვამბობ, პიტაპირ ყოველას გასაგონა და გუშინაც თქვი, რომ აქტივისტებმა შევამცირეთ შეტყობინებები და რატომ? შევამცირეთ პრაქტიკული მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა შეტყობინების შემდეგ გვიგვიძახებდნენ გამოძიების პროცესში, ქთავდნენ, როგორც მიდიოდა პირობითად დაკითხვები, ჩვენი ხარჯებით დავდიოდით საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე, სადაც არ უნდა შეგვიძლია. ეს ძალიან დიდი ტვირთია ჩვენთვის და ხანდახან თუ მაგალითად ისეთი უხერხული სიტუაციაც არის, ხოლმე სხვერპლი გეხვეწება, რომ მისი ვინაობა არ გამჟღავნო, ისე გადასცე ინფორმაცია და მეორეს მხრივ პროკურორი მე მეუბნება, რომ თუ ვინაობას და წყაროს არ დავასახელებ, შეიძლება პირობითად მეც წამიყენონ ბრალი არ თანამშრომლობისთვის ან ინფორმაციის არ მიწოდებისთვის. ეს არის ისეთი კონფლიქტი, რომელიც უნდა მოგვარდეს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვეღარ ვიმუშავებთ. ეს არის სამოქალაქო სექტორის გაპასიურების ძალიან კარგი მეთოდი. ამიტომ მე მგონი, რომ ეს არც სახელმწიფოს ინტერესია, რომ და აქვე დავამატებ გუშინვე ეს თქვი და არ შეიძლება რომ არ აღინიშნოს, რომ შინაგან სამინისტროს წარმოადგენა, კერძოდ მინისტრის მოადგილე ბატონმა თალაკვაძემ პირდაპირ თქვა ძალიან კარგი იდეა, რომელსაც მე ვისურვებდი, რომ ძალიან სწრაფად ჩაეშვას მოხმარებაში. ეს არის კონფიდენციალური შეტყობინების მექანიზმი. როგორც გვითხრეს, მიმდინარეობს აი ამ იქნება ალბათ აპლიკაცია, რომელიც არის, რომელიც ყველა განვითარებულ ქვეყანაში გამოიყენება. ხარისხიან მოქალაქეს არ უნდა ანანებინო, რომ ითანამშრომლა შენთან,
მარტივად მოქალაქეა, რომ მოქალაქეა,
უარი არ ნათქმევინო, არ მოიქცეს მაღალი ხარისხის მოქალაქის სტანდარტით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მოდი დავიმახსოვროთ და ვთქვათ საჯაროდ დღეს და მოდით ყველა მოვთხოვოთ სამინისტროებს აი ამ ყველაფრის სასწრაფო ფათ გაკეთება, ამას დრო დაშჭირდება, მაგრამ ის რომ უკვე შარშან ამაზე წუწუნებდით, არავინ არ მოგვისმინა, მაგრამ წელსაც ის რომ უბრალოდ ვიღაც პასუხობს, რომ ჩვენ ამაზე ზრუნავთ და აპლიკაცია იქნება თუ რაიმე სხვა ტიპის მექანიზმი შევადგენთ, ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხი და ამაზე აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენი ყურადღება გამახვილებული, რომ ისინი არ გაპასიურნენ და შეიძლება სწრაფად გაკეთდეს.
ძალიან მნიშვნელოვანი რასაც ამბობ, მე პირობას გაძლევთ, როგორც მედის წარმომადგენელი, რომ ჩვენ არ მოვეშვებით ამას და ყოველთვის გავააქტიურებთ რაღაცის თქმა უნდა და მაინც
ანას მინდა უპასუხო, რომ ისე არ გაიგო საზოგადოებამ, რომ ჩვენ მიერ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების დაკითხვის მიზანი არის მათი გაპასიურება? არა, მიზანი არ არის. მიზანი არის ინფორმაციის მოპოვება და ასე ვთქვათ, ტკიცებულებების მოპოვება, დამატებით ტკიცებულებების მოპოვება, ეს მიზანი გამოძრავს, როდესაც მათ
ანა საუბრობს, რომ ასე რომ არ
მოხდეს. ანა რასაც არის საუბრობს, ანა რასაც საუბრობს, მე გარის ვთქვათ, ლოგიკურიც არის და ექსაფთხეც არსებობს, მაგრამ ჩვენს მიერ ეს გაკეთებული არ არის, იმიტომ რომ გაპასიურო. თუ ამაზე მინდა და აქცენტის
განზრახავს ახლა ჩემი მიგულისხმა, რომ ვიღაცას უნდა ჩემი დაჭერა ახლა ამის განსა არ მაქვს ხადი, ამიტომ რომ ჯერ ერთი მიზანი არს, არ არსებობს და საფუძველი და მეორე ჩვენ ერთმანეთს როგორ შეგვიძლია ასე არ უყურებთ ხადია. უბრალოდ ეს არის ტექნიკური
საზოგადოების გაირო,
ხარვიზით ჩემი შეფასები, რომელიც ნებსი თუ ნებლიედ გაპასიურებს. და აქვე ძალიან სწრაფად პატარა კომენტარს ვიტყვი, ქუშე ვერ მოვასწარი ამის თქმა და ამიტომ მინდა რომ აქვე ვთქვა.
კი, რა თქმა უნდა.
ძალიან მნიშვნელოვანია სტატისტიკა, მაგრამ უაღრესად მნიშვნელოვანია იმ მოწყვადი ჯგუფების გამოწევა ცალკე, რომელთა წინაშეც ორჯერ და სამჯერ მაღალია ძალადობის რისკი, განსაკუთრებით ქალებთან ერთებში და ვის გულისხმობ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, განსაკუთრებით ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები, ვისაც მენტალური, კოგნიტური ტიპის გამოწვევები აქვთ, ორჯერ, მინიმუმ ორჯერ უფრო მაღალი რისკის წინაშე არიან და ამას ადასტურებს ყველა სტატისტიკა, რომელიც ტარდება. ასევე არის LGBT საზოგადოების წარმომადგენელი ადამიანები, რომლებიც გაცილებით მაღალი რისკის წინაშე არიან, რომ ძალადობას დაექვემდებარებიან და მე მგონი ამას აღარ ვდაობთ, რომ საზოგადოება ამაზე საუბრობს. მე ვისურვებდი, ხანდაზმულები, ძალიან საინტერესო თემა, რომელიც არჩენდა. მე რეკომენდაციის სახით მივცემდი ამ შემთხვევაში ჩვენს კოლეგებს, რომ მინიმუმ შემდეგი წლის ესე ვთქვათ დამუშავებული სტატისტიკის ფონზე ეს ქვეჯ ჯგუფები უნდა გამოჩნდეს, იმიტომ რომ ეს არსებითად შეცვლის სურათს და არსებითად მისცემს საშუალებას პროკურატურას იყოს გაცილებით ეფექტური, ვიდრე არის დღეს. გუშინ ჩვენ შევთავაზეთ ჩვენი რესურსი. ჩვენ ძალიან საინტერესო კვლევები გვაქვს ჩატარებული ჩვენ და ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს და დღეს დილით სანამ აქ დამოვიდოდი პროკურატურის წარმომადგენელს, მე გადავგზავნე კიდეც ის ყველა კვლევა, რომელიც ჩვენ ჩაგვიტარებია და მე ვფიქრობ, რომ მინიმალურ დახმარებას მაინც გაუწევთ ამ კუთხით. გარდა ამისა, ნებისმიერ დროს ვიყავით მზად და ეხლაც მზად ვარ, რომ ის მიზანი, რომელიც არის აბსოლუტურად საერთო, ხალხის ინფორმირება განსაკუთრებით და ამ ადამიანების ეს კომუნიკაციის გაადვილება სახელმწიფო უწყებებთან, იმისთვის რომ სახელმწიფო უწყება უფრო მეგობრული გახდეს მოქალაქის. ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ასეა, ხალხს არ უნდა ეშინოდეს პროკურატურის, ხალხს არ უნდა ეშინოდეს პოლიციელის. ეს არის ჩვენი მიზანი და ამაზე ეხლაც ვთავაზობთ თანამშრომლობას და მანამდეც ყველა მიცოდა, რომ ღია ვართ ნებისმიერ თანამშრომლობის შეთავაზებაში.
ჩვენ ღიაობა და გამჭვირვალება წელს და წინაწელს დავამტკიცეთ, ალბათ არ ახსოვს პროკურატურის ისტორიას, სუმცირე დაახლოებით 7-8 წელი, რაც მე იმ სისტემაში მუშაობ. თანამშრომლობა რომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ეს გუშინაც ჩვენს კონფერენციაზე გამოჩნდა, დღესაც დავადასტურებ, ეს არის თემა, სადაც როგორც ანამ აღნიშნა, ვერცერთი უწყება ცალკესა ინდივიდუალური მუშაობით ვერ მიაღწევს წარმატებას. ამას რა თქმა უნდა ჭირდება ერთობლივი მიდგომა, ამას ჭირდება როგორც სისხლსამართლის სწორი პოლიტიკის განსაზღვრა, ჭირდება როგორც უახლესო ნიშნულ პრევენციული ღონისძიებები და ჭირდება რა თქმა უნდა დაზარალებულისთვის შემდგომი სერვისების შეთავაზება, რომ იმას შემდგომში არ თქოს მერე რა ვქნა.
გასაგებია, ძალიან კარგია, რომ ყველას გვესმის ეს.
ვერ გაქვს ჩვენ პასუხისმგებლობა სხვა უწყების თემა, თუმცა იმის გაცნობიერებული ჩვენ ძალიან კარგი.
აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ამიტომ მიმართავთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჩვენთან ერთად იმ პროვინციულ ღონისძიებებს, რასაც ჩვენ დაგვაგვარდა და დამოუკიდებლად რა თქმა უნდა იმათ მეტი რესურსი აქვს, მიიღონ მონაწილეობა, რომ ერთობლივად უკეთესი შედეგი ქონდეს.
ძალიან კარგი. თქვენ ღია ხართ თანამშრომლობისთვის არასამთავრობო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენ გვახსოვს პერიოდი მართლაც, როცა ეს იყო რთული ძალიან და ნუ რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა, არა? თქვენ უნდა გამოიყენოთ. ანა, მე სამწუხაროდ დროს უგვეწურა, აი როგორ გაირბინა ამ ერთმა საათმა თვალის დახამხამებას ვერ მოვასწარით. მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ რა ვითარება არის ახლა. აი ვლაპარაკობთ ამ ორ წელიწადზე, ვლაპარაკობთ წინსვლაზე და ბოლოს და ბოლოს ყველაფერი უკავშირდება კვლავ ცნობიერების ამაღლებას და საუბრობთ ცნობიერების ამაღლება კიდე პირდაპირ უკავშირდება იმ ადამიანსაც, ვინც შეტყობინება უნდა გააკეთოს და
ურეკოს,
პოლიციასაც, პროკურორსაც, ვისი ტრენინგების ჭირი ჩაატარეთ. ანუ რა ვითარება, მოდი მოვი ეს ახელდახელო გამოკითხვა მოვისმინოთ, ეხლა ერთი ნახოთ რა ვითარება. სწორედ მართალი ჩვენ ეხა კვლევის პრეტენზია არა გვაქვს, მაგრამ ეს არის ახელდახელო გამოკითხვა, რომელიც ხოჩერს როგორც წყლის წვეთში, პრიზმაში აჩვენებს რა ვითარება. მოდი ნახოთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან პროკურორებიც, არასამთავრობო წარმომადგენლებიც, ხერპლიც და დანაშავნიც გისმენთ.
აი უნდა შეიცვალოს სოციალური ცხოვრება. არ უჩირდეს ადამიანს ან შვილის გაზდა, ან შვილიშვილის პრობლემები. აი მე მგონი ამას შეხედამ რა, ეს მდავარი. და ქალები შეიძლება არ არის მიჩეული ეს კაცები, ქალების ცოტა სვანაერი თავისუფლებალი მოქცევა. აი როგორ საზოგადოებრივად ხდება ეგეთი რამე, მაგრამ ესე არა, როგორც ქალები ძალიან შეზღუდულია. აი გინდა პარლამენტში ეხლა კი არიან, მაგრამ მაინც მეტი უნდა იყოს. ქალი მეტი უნდა მისცეს თავისუფლობა, არ იყოს ეს დაკეტილი სახლში. სულ იფიქროს, რა გავაკეთო, რა ისა, როგორ გაცებს, არ უნდა ფიცით რა შორის ზოგ შვილის გაზდა. დარიგება, საუბარი. აი ამაში ვხედა მე პრობლემა.
ანუ ჩემი აზრით, ხალხი დაავადდება რომ შეჭრეს, ამისთვის სახელმწიფო მას ანუ რაღაც უნდა გააკეთოს, მაგრამ ეს ყოველ შემთხვევაში არის მაინც ოჯახში. და ჩემი აზრით, შეიძლება დიდი წილი იყოს სერიალებისიც. მაგალითად თურქული სერიალები, სადაც ერთმანეთს კლავენ. უფრო სწორად, ექვრები ცოლებს კლავენ. აი ზეგავლენა არის ჩემი აზრით და ქართული მენტალიტეტისთვის არის მიუღებელი.
სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ქალთა უფლებები. აი დონემდე უნდა იყოს დაცული, რომ ქალებს აღარ ჰქონდეთ იმის პრობლემა. რა რაღაცა თავი დაუცხოთ იქრძნო თუნდაც ოჯახში სახელმწიფო ნიმდენად უნდა აწიოს ქალის დონე რომ ანუ ამასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა აღარ შექმნას ქალს. ნუ განაცლების დონე პირველ რიგში ჩემი აზრით იმიტომ რომ კანონი ისედაც არის. ფიქრობ რომ კანონი არის ნიმდენად, მაგრამ განაცლების დონეა. ფიქრობ თვითონ ქალებმაც უნდა აიმაღლონ ხმა და რაღაცა ცოტა მეტად უნდა შეხედონ ამ საკითხს, სხვა კუთხით უნდა შეხედონ ფიქრობ.
ქალის პატივისცემა უნდა ასწავლონ ბავშვები. მე ჩემშვილს ვასწავლი როგორ უნდა მოიქცეს ქალბატონის სამდასწრები და როგორი დაზღვეული ვარ მაგრამ ჩემ ახალგაზრდობაში ეგეთ მე მაგალითად ისიც მახსოვს რომ ვინმეს ძალა რო ეხმარა ქალზე ან მანდილოსანზე იმას გვერდზე არ დგავიკარებ ესე იყო ჩემ ახალგაზრდობაში და ჩემ სიბერეში ჩემთვის ესე
ძალიან მიძნელდება ამ საკითხზე ფასოფისტაცია ალბათ მარტო საზოგადოება არ კმარა ამისთვის და უნდა გამკაცხდეს ალბათ სასჯელის ზომა ესე
აი ასეთი სახელდახელო თუმცა ნუ ნახეთ თქვენ აი ხუთ კაცს გამოკითხავთ და მთელი სპექტრი ჩნდება იმ წუთში პრობლემების და საზოგადოება ძალიანაც იმაზე მეტად არის ჩახედული ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია და
თუმცა ძირითადი პრობლემები გამოიკვეთა ის რომ სოციალური ფონი მეტნაკლებად ახდენს გავლენას ამ დანაშაულზე ის რომ დაზარალებს და გამოკვეთილად ანალიზით დაზარალებს და ბრალდებულების რაოდენობა უმეტესი რაოდენობა არის უმუშევარი და დანაშაულის ჩადენის დრო არის ასე თქვა სამუშაო ის დრო როდესაც ადამიანი წესით სამუშაო ადგილას უნდა იმყოფებოდეს ასე თქვა სამუშაო საათების პერიოდი
თქვენ მოკლევა მაჩვენა სახლში არის არა ჩადენილი ეს დანაშაული
სახლში არის ჩადენილი და საათობრივი მონაჩვენებს მიხედვით ეს არის დღის საათები დღის საათები ანუ რისი თქმა მინდა რომ
მე არ შევილე რა ესე იგი მე თქვენ თვლით რომ დრო სამსახურში რო ყოფილიყო მე სახლში რო დაბრუნდებოდა აღარ ჩაიდენ და
უმუშევრობა არა მაგზე ასე თქვა პირდაპირ კორელაციაში მაგას ვერ იმიტომ მაგრამ უმუშევრობა ხასიათებს ასე ვთქვათ დაზარალებულ
შემთხვევას და ყოველთვის სოციალური კავშირშია კი ბატონო
სოციალური ფაქტორი არის ასე ვთქვათ კავშირში
ამ თქმა უნდა რა
თუმცა ინტერესი კავშირში რომ არარეალიზებული კაცები ძირითადად და არარეალიზებული ქალები და ქალის მხრიდან ძალადობა ამ ხედავთ სტატისტიკა განახობს ახლა ვიღაცა კი გამათება მაგრამ სტატისტიკას ხო სახელმწიფო ადგენს ბოლო-ბოლო ჩვენ ქალები ხომ არ ვადგენთ 3% მაქსიმუმ არის სადაც ძალადობრივი ქმედებები ქალის მხრიდან ხორციელდება მოძალა და რომელიც არ არის, ანუ დასაქმება რა არარეალიზებულია, შეპყრობილია უამრავი კომპლექსით, მათ შორის იმით რომ ვიღაცამ ჩაძახა ბავშვობაში და დღემდე ეძახის რომ მარტო იმის გამო რომ გარკვეული სქესითაა სხვაობა, როგორი შეურაცხყოფელია რა ხანდახა რომ დაფიქრდე რომ ადამიანს ეუბნებიან კაც რომ შენ რა ვიცი სასქესო ნიშნით ხარ განსხვავებული და ამიტომ ხარ ღირსეული უაღრესად შეურაცხყოფელია კაცისთვის უბრალოდ ამაზე მე მგონი უნდა დაფიქრდნენ ერთხელ მაინც
და ამას განახორციელებს მოდის გენდერული ამბავია ის ნახეთ მეორე მხრივ რომლებიც კაცზეა და აი ესე გავზარდე ჩემი შვილი რო ამბობს გაზარდა შვილი რომ შენ პასუხისგებელი ხარ აუცილებლად და ამიტომ ეს წნეხიც ამ კაცზე არის თქვა როლების გადანაწილება რაღაცა შენი როლია რაღაცა შენი როლია ამაზე ხო არ არის საუბარი არა
კი ბატონო ასე რომ ერთადერთი არ ვიცი მაგალითი თუ რეცეპტი არ ვიცი ამ ყველაფერს არის ის რომ თანასწორობას არ ახლავს სიტყვა მაგრამ არ უნდა დავურთოთ არსათი და თანასწორობა ეს არის ბუნებითი ყოფა ადამიანის ქალისაც და კაცისაც და ვინც ამას შეეწინააღმდეგება იქ ვიღებთ ზუსტად იმ სურათს რასაც ვიღებთ და ჩაგრავენ ისტორიულად ესე ვთქვათ დასაჩაგრ ადამიანებს და ვართ ქალები ესენი მაგრამ სიტუაცია შეცვლილია და მე დამერწმუნეთ პირდაპირ შემიძლია მტკიცებით ფორმაში ვთქვა რომ არასდროს არ დაბრუნდება ის პერიოდი როდესაც ქალებს პირობითად ეროვნებას უცვლიდნენ გათხოვების შემდეგ ან თვლიდნენ რომ და ხო, მეურვე იყო, მეურვე, თუმცა გვარს დღესაც იცლიარ. ხშირად,
რასაც მე არ მგონია ისე ხშირად როგორც
ახლა. ხო, რა თქმა უნდა.
ნუ ყოველშვიდში არ არის ერთ მნიშვნელოვანი.
ხმრის საკუთრებად აღიქმებოდა, პირდაპირ საკაუნტო ჩანაწერები არსებობდა ამაზე. ანუ პოზიტივად შევხედოთ იმას, რომ ეს აუცილებლად შეიცვლება, უბრალოდ ჩვენი მოთხოვნა რა არის, ჩვენ გვინდა რომ სწრაფად შეიცვალოს, იმიტომ რომ უამრავი ქალი სიცოცხლით ეწირება ამ სიტუაციას.
აი, სწორედ იცი რა, გასაგებია. მაპატია რომ გაწყვეტება, ნამდვილად რომ 2 წუთი დაგხრჩა. აი ამაში სწორედ გვეხმარება თუ არა, ამი დაუბრუნდეთ და რომ შევაჯამოთ ის კვლევა, რომელიც მაიამე ხა წარმოგვიდგინა, ხო? რომ რამდენადაც მე მივხვდი გეხმარებათ ძალიან.
ჩვენ გვეხმარება გითხარით აი რა ნაწილში,
თქვენ კიდევ მეტით
ანგარიშვალდებულს გავხდით.
და ანალიზი უნდათ მეტი. ჩვენ აპირებთ თუ არა ანალიზს, გითხარით და ანალიზში ჩართოთ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები.
ჩვენ აპირებთ რა თქმა უნდა ანალიზს შემდგომ ეტაპებზეც, როდესაც გვექნება ამ ტიპის ღონისება, რა თქმა უნდა ჩართულები იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა აქვე მინდა ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნო, რომ ჩვენ ვაპირებთ ადგილობრივი საბჭოების გააქტიურებას, შექმნას ასე ვთქვათ, სადაც მონაწილეები იქნებია როგორც სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები, ასევე ადგილობრივ დონეზე მომუშავე NGO-ები, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია თბილისში უფრო ბევრი ასე ვთქვათ ადგილობრივი ინფორმაცია.
ანუ ჩართვას აპირებთ მაგ არასამთავრობოების
მუშაობისთვის, რომ ჩვენთვის ეს ნათელია და ცხადია, რომ არასამთავრობო სექტორის თანადგომა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მივახციოთ წარმატებას ამ
კვლევაც გაგრძელდება. ანუ თვისობრივი კვლევას და ანალიზს მეტად უნდა ველოდოთ. კეთილი, მხოლოდ ეს ამას არ დაერქმევა ანალიზი, ანუ გაგრძელება იქნება. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა,
რომ მოგეწია საშუალება, რომ უფრო ფართო აუდიტორიის წინაშე გვესაუბრა.
ძალიან კარგი, მადლობთ, რომ გამოძებნეთ, რომ აია კვირიკაშვილი, საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი და ანა აბაშიძე პარტნიორობა ადამიანის უფლებ ვისის ხელმძღვანელი, მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ. ეთერში კი გენდერული ამბები იყო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.